Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbi su žrtve genocida nad Hrvatima, počinjeni ozbiljni zločini, izjavio u Hagu zastupnik Srbije Saša Obradović. Lekari u štrajku upozorenja, poziv građanima da bez preke potrebe ne dolaze u domove zdravlja i u bolnice. Nekoliko ukrajinskih aktivista i novinara nestalo na Krimu, u Sevastopolju, ruski proglašen službenim jezikom. Nastavljena potraga za malezijskim avionom, policija identifikovala jednu osobu koja je koristila ukradeni pasoš. Sutra će biti sunčano, temperatura do 14 stepeni. U narednih pola sata između ostalog analiziramo kako doživjeti optužbe za ekstremizam, kako Aleksandar Vučić optužuje svoje političke protivnike koji upozoravaju na mogućnost ukrajinskog ili bosanskog scenarija u Srbiji. Profesorka Srbijanka Turajlić.
Ja mislim da je sve što Vučić govori čista propaganda u pitanju.
Čućete i kako su kod lekara u jednom domu zdravlja prošli Beograđani koji su na pregled otišli u danu štrajka u zdravstvu.
Jesu me primili kad sam čekala 2 sata sva drugim za jednu injekciju da primim. I to nemaju pa išla da kupim.
Primaju normalno. Ko je zakazao? Imao sam zakazano i da primaju.
A šta misli o štrajku?
Pa ništa, svako nek traži svoje pravo, šta će...
Iako je prodaja državnog zemljišta zakonom zabranjena, kroz privatizaciju poljoprivrednih kombinata u privatne ruke prešlo je na stotine hiljada hektara. Samo u Vojvodini na taj način je otuđeno oko 500 hiljada hektara obradive zemlje.
Mi smo već govorili da je u proteklom periodu mnogo lakše bilo ukrasti zemlju nego kokoš.
Najpre vesti Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Zastupnik Srbije Saša Obradović izrazio je pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu iskreno žaljenje zbog svih žrtava rata u Hrvatskoj, navodeći da su u tom sukobu počinjeni ozbiljni zločini nad Hrvatima, ali da oni nisu prešli prag genocida. Obradović je naveo i da od samog početka spora hrvatska tužba protiv Srbije izgleda cinično, jer su Srbi žrtve genocida, iako je, kako je naveo, i dosta Hrvata propatilo tokom konflikta. Srbima na Kosovu, koji imaju dvojno državljanstvo, bit će omogućeno da glasaju na parlamentarnim izborima u Srbiji 16. marta. Stav vlade Kosova, po rečima zamjenice premijera Edite Tahirije, da Srbija ne može da organizuje izbore na teritoriji Kosova, te da će taj deo tehničkog posla odraditi misija OEBS-a. Ona je dodala da će na dan izbora biti mesta za prikupljanje izbornog materijala, ali ne i glasačkih mesta ili izbornih štabova gde bi se brojali glasovi.
Građani koji imaju dvojno državljanstvo imaju mogućnost da glasaju. Mi kao vlada, bazirajući se na Ustav Kosova, omogućit ćemo prikupljanje glasova onih koji žele da glasaju. To će se realizovati uz tehničku pomoć OEBS-a i onda će se ti glasovi prebaciti u Srbiju. Ono što se neće desiti na ovim izborima, niti u budućnosti uopšte, jeste da Srbija organizuje izbore na Kosovu.
Srbija nuk mund jet organizatore zjedine.
Građanska inicijativa Srbija demokratija pravda navela je da njen lider Oliver Ivanović već 7. dan štrajkuje glađu tražeći premeštanje iz pritvora u Prištini u Mitrovicu i dodala da će međunarodni predstavnici na Kosovu biti odgovorni za njegovo zdravstveno stanje. Sindikat lekara i farmaceuta Srbije u jednodnevnom je štrajku upozorenja zbog čega je pozvao građane da bez preke potrebe ne dolaze u domove zdravlja i bolnice. Lekari će tokom protesta poštovati minimum procesa rada, tako da će svi hitni slučajevi biti zbrinuti. Predsjednik sindikata Dragan Cvetić rekao je za naš radio da je povod za štrajk smanjenje plata lekara specijalista na osnovu solidarnog poreza, ali da to nije jedini razlog.
Mnoštvo problema u zdravstvu Srbije postoji. Solidarni porez, zabrana zapošljavanja, normativi, nedostatak opreme, godinama se ne vrši reforma zdravstvenog osiguranja, da ne nabrajam. Pacijenti su nezadovoljni, lekari su nezadovoljni.
Predsjednik sindikata radnika policije i predsjednik izvršnog odbora sindikata Milosa Vasić i Dragan Jović počeli su štrajk glađu u Pionirskom parku u Beogradu preko puta zgrade predsjedništva zbog loših uslova rada. Vasić je rekao da sindikat zahteva od vlade hitnu isplatu zaostalih dugova, isplatu socijalne pomoći i povećanje plate za 30% do kraja godine, lustraciju neadekvatnih kadrova i depolitizaciju u policiji. Predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović upozorio je da se u Srbiji Srbiji prodaje na 1000 tona mesa sumnjivog kvaliteta. Najnoviji slučaj prodaje mesa uginulih životinja u Velikoj Plani, po njegovim rečima, nije ništa novo. Papović je rekao da je pre 3 godine iz Brazila i Argentine uveženo meso sumnjivog kvaliteta i da do sada nije obelodanjeno koji proizvođač je to meso stavljao u promet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko ukrajinskih aktivista i novinara nestalo je na Krimu. Nepoznata je sudbina Andreja Ščekuna, predsjednika Ukrajinskog veća Krima, i Anatolija Kovalskog, predsjednika odbora Ukrajinske škole u Simferopolju. Sergej Kovalski izjavio je da su njegov otac i Ščekun premlaćeni i da su ih potom oteli nepoznati ljudi. U međuvremenu ukrajinski novinar Oleksij Bjuk izjavio je da su 2 koleginice zadržane od strane takozvane samoodbrane i grupe ljudi u nepoznatim vojnim uniformama kada su juče pokušale da uđu na Krim. Njihova sudbina je nepoznata. Vlasti Sevastopolja proglasile su ruski službenim jezikom u zvaničnoj komunikaciji. Krimski premijer Sergej Aksionov najavio je da će se stanovnicima poluostrva dati mogućnost izbora ruskog ili ukrajinskog pasoša. Opozvani predsjednik Ukrajine Viktor Janukovic će se sutra obratiti javnosti po drugi put u nešto više od nedelju dana iz Rusije. Nestanak malezijskog aviona je vazduhoplovna misterija bez presedana, izjavio je zamjenik direktorka Malezijske civilne vazduhoplovne službe, Sarhudan Abdul Rahman. Iako je u toku potraga za avionom iz vazduha i sa mora, ni 3. dana nije pronađen bilo kakav trag o letelici, niti od 239 putnika i članova posade aviona sa leta od Kuala Lumpura do Pekinga.
Unfortunately, ladies and gentlemen, we have not found...
Nažalost, nismo pronašli ništa što bi mogli biti objekti iz aviona, a kamoli avion. Intenzivirat ćemo napore da lociramo nestalu letelicu.
To locate the missing aircraft.
Avioni vijetnamske mornarice uočili su 2 objekta u blizini ostrva To Chu, ali zbog mraka nema potvrde da je reč o ostacima aviona Malaysia Airlines. Malezijska policija saopštila da je identifikovala jednog od korisnika ukradenog pasoša i da on nije sa Malezije. Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International optužila je sirijsku vladu da čini ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, izgladnjujući civile. U danas objavljenom izveštaju Amnestija navodi se da je se procenjuje da je oko 200 ljudi u Jarmurku, u predgrađu Damaska, umrlo od gladi u posljednjih godinu dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se informacijama sa početka emisije. Pravni tim Srbije počeo je argumentaciju pred Međunarodnim sudom pravde tokom koje će odgovoriti na tužbu Hrvatske za genocid, ali i izneti svoju protiv tužbu za genocid nad građanima srpske nacionalnosti tokom akcije Oluja 95. godine. Šef srpskog pravnog tima Saša Obradović izjavio je kako zločine u Hrvatskoj 91. nisu činili organi države Srbije. Sa druge strane istakao da akcija hrvatskih snaga Oluja sadrži sve elemente genocida zbog nasilnog progona više od 200.000 građana srpske nacionalnosti sa područja takozvane Republike Srpske Krajine, izveštava Goran Jungwirth.
Obradović je negirao hrvatske optužbe za genocid kao i odgovornost države Srbije, pozivajući se na nedavne oslobađajuće presude srbijanskim dužnosnicima na drugom Haškom sudu, Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju. Branitelj oslobođenog bivšeg načelnika glavnog štaba vojske Jugoslavije Momčila Perišića, kao i branitelj nepravomoćno oslobođenog šefa policijske tajne službe DBA Jovice Stanišića, također su spomenuti kao članovi srbijanskog pravnog tima. On je na čelu s Obradovićem prvo krenuo s osporavanjem zapovjedne odgovornosti za akcije srpskih snaga u Hrvatskoj predvođenih Jugoslavenskom narodnom armijom JNA.
Those who committed the crimes in Croatia were neither de jure nor de facto organs of the Republic of Serbia.
Oni koji su počinili zločine u Hrvatskoj nisu bili ni zakonski niti u praksi organi države Srbije, niti su zločini počinjeni prema instrukciji, komandi ili pod kontrolom naše države, kako nedavne presude Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju jasno pokazuju.
S druge strane, Obradović je ustvrdio kako se genocid dogodio tijekom akcije Oluja 95. godine, pozivajući se pritom na podatke dokumentacijsko-informacijskog centra Veritas, čiji je direktor Savo Štrbac dao pisani iskaz za potrebe suđenja.
The consequences of Operation Storm are severe and lasting.
Posljedice operacije Oluja su teške i trajne. 1719 Srba je ubijeno tokom i nakon te operacije. U totalu 6361 etnički Srbin je ubijen ili nestao tokom celog sukoba.
Iako je Obradović napomenuo kako ne želi pružiti tijekom argumentacije utisak da su Srbi i Hrvati narodi s poviješću mržnje i ratovanja, uvodni dio izlaganja, kao i najveći dio od 500 stranica pisane protutužbe za genocid, odnosio se na povijesni kontekst ustaških zločina u Drugom svjetskom ratu. Nakon cjelotjednog izlaganja srbijanskog pravnog tima uslijedit će kraća pauza, a nakon toga nastavak argumentacije obiju strana u postupku, čije je trajanje predviđeno do 1. travnja ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Nekoliko ukrajinskih aktivista i novinara pretučeni su ili nestali u nedjelju na Krimu nakon protesta protiv ruske invazije na ovo poluostrvo. Istovremeno, Rusko ministarstvo spoljnih poslova kritikovalo je zapadne vlade i medije jer su, kako tvrdi, ignorisali uznemirujuće incidente u Ukrajini, uključujući oružani napad na proruskom mitingu u Hrakovu. Poljski premijer Donald Tusk upozorava da zavisnost Njemačke od ruskih energenata predstavlja opasnost po celu Europu. Dragan Štavljanin.
Nekoliko ukrajinskih aktivista i novinara su nestali na Krimu. Od nedelje se ne zna gdje se nalaze predsjednik Savjeta Ukrajinaca na Krimu Andrej Ščekun i direktor upravnog odbora Ukrajinske škole u Simferopolu Anatolij Kovalski. Njegov sin kaže da su obojica pretučeni, a potom oteti od strane nepoznatih lica na željezničkoj stanici nakon protestnog mitinga protiv ruske invazije. Istovremeno ukrajinski novinar Aleksej Buk kazao je u ponedjeljak da su dvoje njegovih kolega pritvorila neidentifikovana lica u uniformama koja su se predstavljala kao odbrambene trupe u trenutku kada su pokušali da uđu na Krim. Jedan zvaničnik OEBS-a zadužen za rad medija izrazio je nakon prošlonedeljne posjete Krimu zabrinutost zbog ugrožavanja medijskih sloboda. Nekoliko novinara ukrajinskih medija je pretučeno prošle sedmice na ovom poluostrvu, a naoružana lica u ruskim uniformama su otela u petak opremu novinarima Associated Pressa, optužujući ih da su špijuni. S druge strane, Rusko ministarstvo spoljnih poslova kritikovalo je zapadne vlade i medije jer su, kako tvrdi, ignorisali uznemirujuće incidente u Ukrajini, uključujući oružani napad na proruskom mitingu u Harkovu. Moskva je optužila nove vlasti u Kijevu za, kako je istakla, šurovanje sa ekstremističkom organizacijom Desni sektor. Poljski premijer Donald Tusk kazao je da zavisnost Njemačke od ruskog gasa predstavlja prijetnju po suverenitet Europe. Njemačko oslanjanje na ruski gas može da ograniči suverenitet starog kontinenta, u to nema sumnje, istakao je Tusk uoči posjete kancelarke Angele Merkel Poljskoj. U tom kontekstu Michel Orenstein piše u Foreign Affairsu da su se američke i zapadnoevropske diplomate privikle već decenijama da je francusko-nemačka osovina motor Europske unije. Međutim, sa izbijanjem krize u Ukrajini sve je očiglednije da će ovu osovinu zamijeniti nemačko-ruska, odnosno da će bitka za Ukrajinu odrediti karakter rusko-nemačke Europe, kako je naziva Orenstein. On smatra da je velika vjerojatnoća da će Rusija zadržati teritorije koje je zauzela na Krimu. Istovremeno, postalo je očigledno tokom pregovora protekle sedmice da će od Njemačke zavisiti u kojoj meri će biti izvršen pritisak na Moskvu, odnosno kako će se balansirati između potrebe kažnjavanja Rusije i njenog uključivanja kroz ekonomsku saradnju za koju je Berlin zainteresovan, naglašava Orenstein.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbi su žrtve genocida nad Hrvatima, počinjeni ozbiljni zločini, izjavio u Hagu zastupnik Srbije Saša Obradović. Lekari u štrajku upozorenja, poziv građanima da bez preke potrebe ne dolaze u domove zdravlja i bolnice. Nekoliko ukrajinskih aktivista i novinara nestalo na Krimu, u Sevastopolju ruski proglašen službenim jezikom. Nastavljena potraga za malezijskim avionom, policija identifikovala jednu osobu koja je koristila ukradeni pasoš.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Finale kampanje za nedeljne vanredne parlamentarne izbore u Srbiji, lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić zaoštrio je označavanjem svojih političkih protivnika kao ekstremiste. Ponajpre to se odnosi na demokratsku stranku Dragana Đilasa. Naime, upravo je funkcioner demokrata Borislav Stefanović pre tri nedelje na skupu u Valjevu upozorio da ukoliko na vlasti ostane, kako se izrazio, nekompetentan režim SNS-a, Srbiji preti bosanski ili ukrajinski scenario. Reakcije koje su usledile iz krugova naprednjaka Stefanović opisuje kao, citat, napad na ljude koji ne žele da dopuste da se u Srbiji uspostavi autoritarni režim i vlast jednog čoveka. Kraj citata.
U nameri da uguši kritičko mišljenje, on nas predstavlja kao ekstremiste, uskoro će vjerojatno i kao teroriste. Podsjeća me na 90. naravno. Podsjeća me na to da isto je Slobodan Milošević pre izbora ljudi optuživao. Doduše nije on baš toliko direktno lično, nego je preko svojih saradnika, sećate se, Čačića, terorista i ostalo. Oni su svesno, namjerno napravili konstrukciju u kojoj tvrde da smo mi ljudi koji hoće nekoga da, ne znam, upadaju stanove, da pale zgrade i takve stvari, što je potpuno besmislica. Jer vodite računa da nije isto reći da nešto želite da se desi i upozoriti na nešto. Kada kažete ako sipate benzin na vatru, to će da se rasplami. To nije prizivanje, to je upozorenje. I to je upravo ono što smo mi uradili.
Ali ipak kada budete vi taj koji je prvi ubacio u javni diskurs raspravu o eventualnom nasilju, onda negdje i vi nosite deo odgovornosti, jer vi ste otvorili to pitanje, zar ne?
Mi smo upozorili. Mi smo jasno ogradio da mi to ne želimo i rekao sam čak i ne daj Bože da se tako nešto desi.
Rekao je Borislav Stefanović. Milošu Teodoroviću, podsjetimo na ovom mestu, jedna od spornih izjava Aleksandra Vučića je i ova.
Srbija je stabilna zemlja za razliku od Ukrajine. Evo sada firma od 1200 ljudi koje zapošljava u Ukrajini seli se u Srbiju. Od energetska je kompanija. 1200 ljudi hoće da se preseli u Srbiju. Pa šta hoćete da ja dopustim da danas pobedite na izborima, da dopustim da neko tu šansu Srbije uništi time što će da bude neodgovoran i da poziva na ukrajinski scenarij zajedno sa raznim ekstremistima? Ne pada mi na pamet. Ja sam govorio o onima koji su pozivali na ukrajinski scenariju, to su od Đilasa do raznih drugih manjih političkih stranaka do tajkuna različitih koji bi želeli haos u ovoj zemlji.
Aleksandar Vučić, događanje naroda u Srbiji na način na koji se dogodio u Kijevu ili nedavno u Bosni i Hercegovini nije nešto što kao realnu opciju za dane koji dolaze vidi profesorka Srbijanka Turelić, stoga je sklona ovakvom zaključku.
Ja mislim da je sve što Vučić govori čista propaganda u pitanju i prosto ono što se njemu ili nekome komu radi marketing učini da će da prije ušima građana, on to izgovara na sebi svojstven način. Dakle, nekako mu se valjda čini da se zgodno da se narod zaplaši od zaista ružnih scenarija i onda on naravno šta bi drugo radio nego proglasio druge da upravo imaju namru da nametnu taj scenarij.
Jel to znači da vi ne verujete da bi scenariji koji se pominju mogli da se dogode u Srbiji?
Ja mislim da ne, zato što u momentu kad vlada ta vrsta populizma koja ovdje vlada, prosto takav scenarij je po meni nemoguć.
A oslanjanje na tu retoriku koju je odabrao Aleksandar Vučić, mislite li da potencijalno može biti pak rizično također?
Ja naravno mislim da je svaki populizam rizičan pa i ovaj, jer prosto to dovodi do toga da ljudi počinju da veruju u onu bajkoviti kraj, dolazak lepog princa, pa će Srbija od žabe pretvoriti u princezu i to prosto nije dobro.
Srbijanka Turelić, ne treba sumnjati da je stepen unutrašnjeg nezadovoljstva u Srbiji visok. Kako ocenjuje novinarka Tanja Jakobi, uzroci za socijalne tenzije mogu se uočiti u mnogim sferama, kako u bezbednosnim pitanjima, poput posljednjih protesta u Nišu i Novom Sadu, tako i kod onih pitanja koje zadiru u vrednosne postulate na kojima je izgrađeno ovdašnje društvo. Tipičan primjer je revolt dela javnosti povodom odluke o izmeštanju urne Nikole Tesle. Ako pak govorimo o ekonomskim pokazateljima, navodi ona, simptomatični su primjeri upornih protesta koji bi pod određenim okolnostima mogli prerasti u šire nezadovoljstvo. Ona navodi slučaj štrajka u preduzeću Želvoz.
Koji su, što čini mi se retko, nastavili da protestuju i pored toga što su imali razgovor sa Aleksandrom Vučićem. I to mi je recimo neka naznaka toga da bi u Srbiji negde mogao da se pojavi taj fitilj. Također mi je vrlo interesantno to što je, čini mi se, Vučić uložio jako mnogo napora da faktički u svakom svom istupanju u predizbornom kritikuje ljude iz drugih stranaka, tu mislim na URS i mislim na DS, i da stalno ponavlja to da samo ako situacija u Srbiji bude bezbedna, mi ćemo se provući kroz ignorne uši i moći ćemo da uspemo. To unosi nekakvu zemlju da smo mi pod nekom presijom nečega, ne znamo tačno čega, ali vidimo da iskreno rečeno, stvari na mnogim mestima ne valja. Znači, mi smo uspeli sada da obezbedimo 1 milijardu od preko 3 koliko nam treba da bismo zapušili rupu u budžetu. Vidimo da danas prodato više od 700 miliona evra da bi se zadržao kurs dinara. Znači, tu ima jako mnogo tih stvari koje bujaju iznutra. Sva ta nezadovoljstva, ona imaju svoj uzrok u tome što država ne funkcioniše dobro.
Tanja Jakobi, opširni o ovome u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj pacijenata u domovima zdravlja i bolnicama u Srbiji danas je znatno manji nego što je uobičajeno u ovom periodu jer su lekari u štrajku. U zdravstvenim ustanovama pomoć se pruža hitnim i akutnim slučajevima, trudnicama i deci, dok su ostali građani zamoljeni da ne dolaze bez preke potrebe. Gordana Dragašević, direktorka Doma zdravlja Stari grad, kaže za naš program da se poštuje minimum rada i da su u funkciji sva odeljenja i ambulante.
Bukvalno skoro sve službe funkcionišu najnormalnije. Svako ko je ušao u Dom zdravlja Stari grad je primljen, niko nije vraćen. Specijalistička služba u potpunosti radi jer prima isključivo zakazane pacijente. Te jako je teško da ih otkažete, možemo ih mi telefonom otkazati, a posle treba da ih prezakažete, ali je sigurno za jedno 20% manje ljudi došlo, odazvalo se pozivu medije.
Beograđani koji su u ovoj ustanovi na Dorćulu danas potražili lekarsku pomoć, rekli su za Radio Slobodna Evropa da znaju da je zdravstvo u štrajku, ali da ih je nužda naterala da dođu.
Primaju normalno. Ko je zakazao? Imao sam zakazano i da primaju.
A šta mislite o štrajku?
Pa ništa, svako nek traži svoje pravo. Šta će...
Ako je to zbog 60.000 plata, pa to nije nikakva plata.
Jesu me primili kad sam čekala 2 sata sva drati. 2,5 sata. Za jednu injekciju da primi. I to nemaju, pa išla da kupi. A pitala sam telefonom, kaže radi.
To je lako, ali tačna zaštita onih skupih operacija, onoga što moramo da se potrebujemo po svetu, a lečimo ih nekom srednjovekovnom nivou, je to.
Zakazani pregled sam imala, primili su me bez problema. I mislim da realno imaju male plate za ono koliko oni rade. Možda bi trebalo da uzimaju onima koji ne zarađuju svoje plate.
Sindikat lekara i farmaceuta Srbije stupio je u jednodnevni štrajk zbog katastrofalnog stanja u zdravstvu i sa zahtevom da se ukine solidarni porez za lekare specijaliste. Dragan Cvetić, predsjednik tog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da su problemi brojni.
Nedostatak opreme, godinama se ne vrši reforma zdravstvenog osiguranja, da ne nabrajam. Ukratko rečeno, ako smo u posljednje 2 godine 2 put bili na začelju, odnosno bukvalno na zadnjem mestu u Evropi kao zdravstveni sistem, to dovoljno govori o stanju u kojem smo. Pacijenti su nezadovoljni, lekari su nezadovoljni. To po zakonu nije klasičan štrajk upozorenja, ali po suštini jeste opomena. Ovo naravno nije protiv pacijenata, tada i se unapred izvinjavamo.
Svi građani kojima su potrebni lekarski pregledi od sutra će kod lekara moći po uobičajenoj proceduri jer se štrajk u zdravstvu završava danas u 19 časova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
A u Bosni i Hercegovini i danas protesti u nekoliko gradova. Poljoprivrednici su traktorima blokirali granični prelaz Orašje-Županja jer im nisu isplaćeni podsticaji ni za 2012. ni za 2013. godinu. U Mostaru radnici najvećeg giganta u metalskoj industriji aluminijuma protestovali su jer vlada federacije ne poštuje dogovore i fabrici preti kolaps. U Sarajevu i Zenici manja grupa građana mirno je protestovala, javlja Mirna Sadiković.
Više stotina poljoprivrednika svojim traktorima blokirali su granični prijelaz Orašje-Županja, a prometovati mogu samo hitni slučajevi i autobusi na redovnoj međunarodnoj liniji. Od vlade Federacije Bosne i Hercegovine traži isplatu poticaja iz 2012. godine u iznosu od oko 250.000 eura i poticaja za 2013. u iznosu od 2 miliona eura. Jedan od poljoprivrednika Marko Blažanović kaže da neće odustati.
Nećemo odavde ići dok nam se pare ne isplati. Trebamo sijat, nemamo čime. Znači, nama jedino što ostane, to su ti poticaji. I svima želimo dalje proizvoditi, ali oni nama ne žele da mi to proizvodimo. Kako i nije Boga strah.
Radnici Mostarskog aluminija održali su 15-minutni protest da bi ukazali na tešku situaciju u ovoj kompaniji. Jedan od radnika kaže između ostalog da u sadašnju cijenu struje za aluminij vlada rizikuje gašenje proizvodnje.
Zašto nam ne mogu spustiti cijenu, još ako znamo da neka i privatna poduzeća i preduzeća po Bosni dobivaju tu cijenu struje niže. Pa mi nije jasno da li smo mi u federaciji i zašto je to tako.
Osim radnika aluminija i građani Mostara protestovali su danas na Španskom trgu. 50 građana okupilo se i danas u Sarajevu kako bi mirnim protestima iskazali svoje nezadovoljstvo.
Teško je o zahtjevima pričati kad je ovako, još uvijek je to sve nekako u povoju, sa svih strana nas ubijaju.
Policija im ne dozvoljava da blokiraju saobraćajnicu, te oni stoje na trotoaru kod predsjedništva, skandiraju i stvaraju buku pištaljkama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iako je prodaja državnog zemljišta zakonom zabranjena, kroz privatizaciju poljoprivrednih kombinata u Srbiji je u privatne ruke prešlo na stotine hiljada hektara. Samo u Vojvodini na taj način otuđeno je oko 500.000 hektara obradive zemlje, izjavio je Dejan Ilić iz udruženja Obruč, koji je zajedno sa Vericom Barać to pitanje pokrenuo još 2003. godine. Javlja iz Subotice Vesela Laloš.
Osim kroz nezakonitu prodaju, zemljište je iz državne prelazilo u privatnu svojinu i prostim upisom u katastar na osnovu zakona o premjeru iz 2009. godine, navodi Dejan Ilić.
Tako da su katastri se drznuli ili pojedinci u okviru katastara pogazili čak i ustav, jer ustavom je zabranjena prodaja poljoprivrednog zemljišta stranim pravnim i fizičkim licima. Apsurd bude još veći, veoma brzo su mnogi od njih preprodali poljoprivredno zemljište stranim pravnim licima, što je još opasnija stvar.
Agencija za borbu protiv korupcije 2003. godine se povodom toga obraća Agenciji za privatizaciju.
Ovo je definitivna sistemska korupcija. Prvi moj susret i sastanak je bio sa tadašnjim direktorom Agencije za privatizaciju Mirkom Cvetkovićem. I tada Verica i Barać i ja od 2003. godine krećemo u veliku borbu oko poljoprivrednog zemljišta u čitavoj Vojvodini. A međutim, tadašnji direktor poslao je dopis Savetu za borbu protiv korupcije da smo mi destruktivne snage koje hoćemo da destabilizujemo privredu Srbije.
O tome je obaveštena i vlada Srbije.
6. 12. 2012. godine je savjet predao vladi jedan izveštaj. Međutim, vlada od tada zaista nije pokrenula apsolutno ništa na tu temu.
Predsjednik udruženja malih akcionara subotičkog agrokombinata Josip Ivanković navodi da u Subotici ta činjenica poznata čak i u gradskoj službi za poljoprivredu.
O tome je Subotica upoznata. Gospodin Grgur Stipić je sedeo sa mnom za stolom kad smo utvrđivali koliko fali zemlje po kojoj katastarskoj opštini. Nažalost, to fali. I mi smo već govorili da je u proteklom periodu mnogo lakše bilo ukrasti zemlju nego kokoš. Mi koji smo radili na agrokombinatu, koji smo znali svaku parcelu, samo vidimo da je tuđa, pa da vidimo da je onog, pa vidimo da je onog i pitamo se kako je to postalo i to su obično najbolje parcele.
Državni organi, međutim, ni na jednom nivou nisu raspravljali o ovom problemu, a krađa državne zemlje nije bila nikada ni predmet rasprave u Skupštini, navodi Arpad Fremond, dosadašnji poslanik i član odbora za poljoprivredu u Skupštini Srbije.
Siguran sam da kroz privatizaciju bilo nekih propusta, ali ne verujem da je nestalo više stotina hiljada hektara. Na odboru za poljoprivredu na dnevnom redu nije se našla ova tema. Državno zemljište nije se smjelo prodavati kao ni zgrade, samo društvena svojina. Ako je došlo do propusta, to nadležni treba da ispituju i treba da vode istrage.
Država bi samo da hoće i da postoji politička volja mogla lako utvrditi koliko je hektara zemlje nestalo iz državnog registra jednostavnim uvidom u katastre. Međutim, do sada ta volja nije demonstrirana, kaže Dejan Ilić.
Tu je država najveći gubitnik, definitivno, jer je ona izgubila svoju svojinu, tako da se postavlja pitanje političkih elita koje su se menjale od 2000. godine na ovamo, da li su svesno ušli, a čini mi se jesu, u jedan veoma, veoma ozbiljan i opasan proces uništavanja sopstvene svojine.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Srbi su žrtve genocida nad Hrvatima, počinjeni ozbiljni zločini, izjavio u Hagu zastupnik Srbije Saša Obradović. Lekari u štrajku upozorenja, poziv građanima da bez preke potrebe ne dolaze u domove zdravlja i bolnice. Nekoliko ukrajinskih aktivista i novinara nestalo na Krimu. U Sevastopolju ruski proglašen službenim jezikom. Nastavljena potraga za malezijskim avionom, policija identifikovala jednu osobu koja je koristila ukradeni pasoš. Sutra će biti sunčano, temperatura do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste popodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović.